Ons gebed, laat die woorde wat u knegt sy mond in die dag gaan spreek, dat het tot lof en verheerliking van die kostbare naam sal wees. Gemeente, ons bid u toe genade en vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus ons Verlosser, en het word krachtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen.
Goeiemorgen gemeente en vriende. Dit is vir my een baie groot voorreg vanoggend om saam met u te wees. Hartelike dank aan die kerkraad en plaaslike leraar vir die uitnodiging om hier te wees. En lekker om bekende gesigte van jare gelede te sien en ook weer nuwe gesigte te sien by die gemeente. Nou, ons gaan dadelijk oor tot die skriflesing. Ons gaan tyd spaar dadelijk aan en ons gaan saam lees uit die Here se woord uit Openbaring, die eerste hoofstuk, maklik om in die Bybel te kry, die laaste boek in die Bybel, die eerste hoofstuk daarvan, Openbaring hoofstuk 1, en ons gaan net enkele verse daaruit lees. Ons gaan in hierdie dag met u praat oor die wederkoms van Christus en die eindgebeure en die boek Openbaring en die eindtyd. En ek wil maar vraag, sit u sitplek gordels vas, want Openbaring gaan in vervulling. Kom ons lees Openbaring hoofstuk 1 vanaf vers 1 en ek lees die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En dan slaan ons 'n klompie verse oor tot by vers 10. Vanaf vers 10 Johannes skrywe, hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy gesien het in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars en tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu. Sy oë soos 'n vuurvlam en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond. En sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Ons lees saam net tot sover uit die woord van die Here. Terwyl ons so sit, kom ons buig net die hoofde en dan doen ons 'n gebed saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend in die naam van u heilige kind Jesus Christus hier by mekaar mag wees. En dankie, Here Jesus, dat u beloof het waar ons 2 of 3 of meer in u naam by mekaar is, daar is u self in ons midde. Maak ons daarvan bewus. Maak ons verstand, ons hart, ons geestelike gemoed oop om hierdie gewaarwording te hê van 'n teenwoordige Here Jesus Christus. En kom, o Gees van God, en maak u die Here Jesus vir ons 'n lewende werklikheid. En u wat die hemelse leermeester en hemelse onderwijzer is, leer ons uit die skrif. Open vir ons die skrifte, open ook ons verstand om die skrifte te verstaan. En Here, ons bid dat u oorvloedige seën oor ons uitstort. U het beloof hier in Openbaring 1 vers 3. Seën oor die wat die woorde lees van hierdie boek en die wat het hoor. En ons maak aanspraak in die geloof op daardie seëninge. Ons vra dit in Jesus naam en met danksegging. Amen. Ek wil baie graag vanmôre jou aandag vestig op hierdie 11de versie wat ons saam gelees het as vertrekpunt Openbaring 1 vers 11. En net hierdie woorde: skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. Skryf wat jy gesien het in 'n boek. Nou die Here het op die eiland Patmos vir Johannes 'n openbaring gegee oor dinge wat in die eindtyd gebeur, en daardie dinge het hy in 'n boek geskrywe. En daardie boek is in ons besit. Dit is die boek Openbaring. En ek wil by hierdie inleidende boodskap tot die reeks wat nou van vanoggend af tot woensdag sal loop, vanmôre met jou praat oor hierdie tema, 'n perspektief op die boek Openbaring. Omdat die boek Openbaring ons help om die gebeure van die eindtyd beter te verstaan. Daarom praat ons met jou vandag oor 'n perspektief op die boek Openbaring. Omdat die profesieë, die voorspellings van die boek Openbaring op die punt staan om in vervulling te gaan, daarom praat ons vanoggend met jou oor hierdie tema, 'n perspektief op die boek Openbaring. In ons wonderlike Bybel is Genesis die eerste boek en Openbaring die laaste boek in die Bybel. En tussen hierdie twee boeke lê daar nog 64 ander Heilige Gees geïnspireerde kanonieke boeke, sodat ons totale Bybel 66 boeke het. En deur hierdie boeke openbaar God homself aan die mens. In hierdie boeke maak God homself bekend. Alles wat ons van God moet weet, is daarin geopenbaar. Alles wat ons van die mensdom moet weet, is daarin geopenbaar. Alles wat ons van die aarde en die toekoms en die eindtyd moet weet, is daarin geopenbaar, aan ons bekendgestel. Genesis kan beskou word as die fundament van die gebou van die woord van God, die fundament van die gebou van die woord van God, terwyl Openbaring die afronding, die sluitsteen, die capstone, soos die Engelsman sê, van die hele gebou van die Bybel is. En die capstone, die sluitsteen, het eintlik te doen met 'n piramide. Daar heel laaste steentjie wat bo op die piramide gesit word, wat die hele piramide en al sy vlakke afrond. Dit word genoem die sluitsteen, die capstone. In sigself is daai klein steentjie ook 'n piramide, 'n klein piramidietjie, maar hy word heel bo op gesit en nou is die hele piramide voltooi. Dit maak dit alles volledig. Openbaring is die sluitsteen van die gebou van die woord van God. Dit maak die hele Bybel volledig. Dit maak dit volmaak. Dit voltooi die woord van die Here. Want Genesis beantwoord die vraag, hoe het alles begin? Maar Openbaring beantwoord die vraag, hoe sal alles eindig? Die boek Openbaring vertel ons, waarheen is hierdie wêreld en sy mense op pad? Ons kan nie verder in die geskiedenis terugdelf as wat die boek Genesis ons laat sien nie. Ons kan ook nie verder in die toekoms inkyk as wat die boek Openbaring ons toelaat nie, want Openbaring bring ons by die ewigheid. Alles wat ons van die toekoms behoort te weet, van die volleinding, van waarheen alles op pad is, is reeds geopenbaar in die boek Openbaring. God het daarin dit alles vir ons volledig bekend gemaak. En hier aan my linkerkant is 'n kaart. Dankie Dominee Gerry vir die mooi ophang van hierdie kaart. Dit word baie waardeer. En hierdie kaart is 'n visuele voorstelling van die boek Openbaring. Sien hierdie rol, 'n voorstelling van die boek Openbaring in sy 22 hoofstukke. En alles wat bokant hierdie rol geteken is en aan die onderkant selfs op die rol geteken is, is alles visuele voorstellings van die profetiese gebeure waaroor die boek Openbaring praat. En nou, liewe broeders en susters, die boek Openbaring word deur die meeste mense beskou as 'n baie moeilike, verstaanbare boek. Maar ek wil vandag jou uitdaag om jou persepsie daaroor te verander. En ek wil begin deur te sê, Openbaring het 'n duidelike storielyn. En as jy nog nooit die storielyn, die verhaal van die boek Openbaring gehoor het of verstaan het nie, het jy nog nooit die waarheid van hierdie wonderlike boek verstaan nie. By storielyn bedoel ek die vertelling van die verloop van gebeure. En Openbaring is 'n vertelling van die verloop van gebeure. Die boek Openbaring het 'n beginpunt en dit het 'n eindpunt. Soos enige goeie verhaal het 'n beginpunt en dit het 'n eindpunt. Die boek Openbaring se beginpunt is in die eerste eeu na Christus. In daardie eeu waarin Jesus gesterwe het en opgestaan het uit die dode en opgevaar het na die hemel en waarin God sy gees op die aarde uitgestort het. In daardie eeu toe die Christelike kerk ontstaan het, daar het Openbaring sy beginpunt. Want dit is in daardie eeu wat die boek Openbaring ook geskryf is in 95 na Christus. Dit is die beginpunt. Die eindpunt van die boek Openbaring is die ewigheid. Die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe stad, die nuwe Jerusalem. En die boek Openbaring kan daarom ook vergelyk word, luister mooi, met 'n padkaart. Dis eintlik die roete op 'n padkaart. En as jy nou van George af Centurion toe wil ry, kom ek maak dit andersom, ons is altyd lekkerder om van Centurion af George toe te ry. As jy van Centurion af George toe wil ry, jy maak 'n padkaart oop en jy kyk, dan word die roete daarop uitgestippel. Jy sien hoe loop hierdie roete, watter dorpe moet jy deur. En as jy end gery het, jy maak weer die padkaart oop, dan sien jy, wel, ek het hierdie gedeelte van die pad voltooi en hierdie gedeelte lê nog oor. Hierdie is die dorpies waar ek reeds deur is en hierdie deel wat ek nog deur moet gaan. Openbaring is soos die roete op 'n padkaart tussen twee punte. En ons kan daarop sien watter deel van hierdie pad het ons al gereis, het die wêreld en sy mense al gereis, en watter deel lê nog oor, en watter deel moet ons nog reis, en wat alles op hierdie pad voorlê vir die wêreld en vir sy mense. Ek probeer om vir jou net 'n duidelike, eenvoudige prent van die boek Openbaring te gee. Die boek Openbaring kan ook vergelyk word met 'n opgaardam, 'n groot dam wat water opgaar, en al die riviere en al die stroompies en spruite stuur hulle water na hierdie een groot opgaardam waar die water opgegaar word. So is die boek Openbaring 'n opgaardam van al die Bybelse profesieë oor die eindgebeure. En al die stroompies en riviere van Bybelse profesieë met betrekking tot die eindtyd vloei in die boek Openbaring in. En daar kry ons 'n geheel beeld oor wat in die eindtyd moet gebeur. Net nog 'n laaste vergelyking. Die boek Openbaring kan vergelyk word met 'n groot legkaart. En al die stukkies van daardie legkaart met die verskillende profesieë oor die eindtyd wat jy in die hele Bybel kry. Luister, jy kry profesieë in Genesis oor die eindtyd. Jy kry in die Ou Testament talle profesieë, maar is alle stukkies en brokkies. Jy kry in die Nuwe Testament, amper in elke boek van die Nuwe Testament, voorspellingsprofesieë oor die eindgebeure. Alles is stukkies en blokkies soos van 'n legkaart. Maar Openbaring sit al hierdie stukkies van die legkaart by mekaar. Dit wys jou hoe pas hierdie profesieë by mekaar in om vir jou 'n wonderlike, volledige prentjie te gee, 'n geheel beeld van wat in die eindtyd moet gebeur. Daarom praat ek met jou vanoggend in leiding tot die reeks oor 'n perspektief op die boek Openbaring. 'n perspektief op die boek Openbaring. En daar is 4 sleutels. As jy wil, noem dit 4 sleutels van kennis. Wat ek graag aan jou wil oorhandig. Waarmee jy die inhoud van hierdie boek kan oopsluit. Die waarheid van hierdie boek kan oopsluit om dit eenvoudig en beter te verstaan. En die heel eerste sleutel is die raamwerk van die boek Openbaring. Die raamwerk, want dis waarom die hele verhaal, die hele storielyn van die boek Openbaring gebou word. In Openbaring hoofstuk 1, dis die raamwerk, sien ons die verheerlikte Christus in al sy glorie en heerlikheid geopenbaar. In Openbaring hoofstuk 2 en 3, die kerk van Jesus op aarde. In Openbaring 4 en 5, die kerk in die hemel. Openbaring hoofstuk 6 tot 18, die groot verdrukking op aarde. Openbaring 19, die bruilof van die lam en die wederkoms van Christus en die slag van Armageddon. Openbaring hoofstuk 20, die 1000-jarige regering van Jesus op aarde. Openbaring 21 en 22, die volleinding, die nuwe hemel, die nuwe aarde en die nuwe stad. Die raamwerk van die boek Openbaring, met 'n klein bietjie moeite, kan selfs 'n laerskoolkind die raamwerk van die boek Openbaring leer. En die boek Openbaring in hierdie raamwerk met ander mense deel. En die raamwerk vorm die ruggraat waarom hierdie hele verhaal, die vertelling van die verloop van gebeure, die hele verhaal van die boek Openbaring gebou word. En ek wil nou vir jou om hierdie raamwerk, die verhaal van die boek Openbaring vertel. En ek wil dit in prentjies doen, want iemand het gesê 'n prentjie praat meer as 1000 woorde. So as ons by Openbaring hoofstuk 1 kom, dan sien ons Johannes in die jaar plus minus 95 na Christus. Johannes was self al 'n senior man. Hy was self al in die 90 jaar oud. Hy was 'n banneling op die eiland Patmos. Hy was vervolg terwille van sy geloof en na eensame afsondering verban as straf. Daar op die eiland Patmos. En in Openbaring hoofstuk 1 verskyn die Here Jesus Christus aan Johannes op die eiland Patmos. Die laaste keer toe Johannes die Here Jesus gesien het, weet jy wanneer was dit? Dit was op die Olyfberg buite Jerusalem. En dit was in die jaar plus minus 32, 33 na Christus, toe Jesus van die Olyfberg af opgevaar het met sy hemelvaart en die belofte dat hy weer sal kom. Toe was Johannes 'n jong man van in die 30 jaar oud. En nou 60 jaar later, toe Johannes al in die 90 jaar oud is, verskyn die Here Jesus Christus weer aan Johannes op die eiland Patmos in al sy heerlikheid, in al sy glorie, in al sy majesteit, in sy verheerlikte staat, verskyn die Here Jesus Christus aan Johannes en hy gee vir Johannes 'n opdrag. Skryf die dinge wat jy gesien het. En hy sê vir hom, hoofstukke 2 en 3, 7 briewe aan 7 gemeentes. Is asof die Here Jesus hierdie 7 briewe dikteer en Johannes skryf dit neer. En hy sê, stuur dit aan daardie gemeentes. Die Here gee hom die adres wat daardie gemeentes is, op die kaart kan jy sien, aan die Weskus van Turkye of Klein-Asië destyds, was hierdie gemeentes geleë. Jy kan ook daar sien waar die eiland Patmos geleë is. En jy kan ook sien, dit is eintlik in die Egeïese See, die eiland Patmos, vandag die Weskus van Turkye, en hier is Jerusalem. So die Here Jesus verskyn aan hom op Patmos, is in die buiteland, op 'n eiland, en daar kry hy die opdrag, skryf aan die 7 gemeentes, en Johannes skryf hierdie 7 briewe in die boek Openbaring, en adresseer dit aan daai gemeentes. Maar daar was destyds meer as 100 gemeentes op aarde. En dit is in al 100 daai gemeentes gelees, nie net in die 7 nie. En hierdie boeke wat Johannes geskryf het, is deur die Heilige Gees geïnspireer. Daarom het dit deel geword van die Bybelse kanon. En toe die Bybel saamgestel is, het dit die laaste boek in die Bybel geword. En toe is die Bybel vertaal in verskillende boeke, in verskillende tale. En oor die wêreld heen is hierdie boek gelees. Tot vandag toe in Afrikaans, in alle Afrikaanse gemeentes word die boek Openbaring gelees en so ook in ander gemeentes van die Christelike kerk. So die 7 briewe aan die 7 gemeentes in die boek Openbaring is die Here se laaste boodskap aan die kerk. Die Here se laaste boodskap aan daardie gemeentes, maar ook aan die kerk van die afgelope 2000 jaar. Baie daaroor te sê, maar gaan aan met die volgende punt wat sê, die afgelope 2000 jaar het mense met 'n vergrootglas na hierdie 7 briewe gekyk. En hoe langer die tyd, meer die tyd verloop, hoe meer insig het mense daaroor gekry. En na die tyd van die einde toe het die Heilige Gees mense meer insig gegee oor die boek Openbaring. En daar is 'n wonderlike ding ontdek hier van die 19de, 20ste, 21ste eeu omtrent hierdie 7 briewe aan die 7 gemeentes. Wat was dit? Wel, daar is ontdek dat hierdie 7 briewe het ook 'n profetiese karakter. En moet my nou nie verloor nie, verstaan my, volg my. Toe Johannes het geskryf het, was het 7 briewe aan 7 gemeentes. Maar ingebou was daar 'n voorspelling dat daar 7 tydperke oor die kerkdispensasie sal kom van die afgelope 2000 jaar. 7 tydperke. en het kan prachtig mooi opgedeel word, amper met jaartalle, hoe dat die sewe brief aan die sewe gemeentes, sekere tydperke nou in die geskiedenis, die afgelope 2000 jaar van kerkgeskiedenis, opgedeel word. Ons lewe vanmôre in die sewende en laaste bedeling van die kerkdispensasie, die Laodiciese tydperk, die lou, afvallige, koue tydperk, die tyd van menseregte, want Laodicea beteken menseregte, dit is waarom dit op die strate van ons land en van die wêreld gaan, soos wat jy dit sien op jou TV-nuuskerm. Menseregte. Lou, afvallige, goddelose tyd. Ons leef in die laaste bedeling daarvan. Wat moet nou volgende gebeur? Wel, as jy omblaai in Openbaring 4 en 5, sê Johannes, ek het 'n geopende deur in die hemel gesien. Ek het 'n stem met 'n basuin soos met my oorspreek wat sê, kom op hierheen. En Johannes sê, dadelik was ek in die gees in die hemel. En Johannes sien die troon van God in die hemel. Hoofstukke 4 en 5 is die kerk in die hemel. Dis 'n beeld van die opname van die kerk na die in die hemel. Wat sien Johannes in Openbaring 4 en 5? Wat sal die kerk daar belewe? Die troon van God. En daar word 'n aangrypende beskrywing gegee met kleurskakerings en edelgesteentes van hoe die troon van God lyk. En dan sien hy vier lewende wesens om haar die troon, wat geskape is om God te verheerlik, om God te aanbid, en met nimmer eindigende energie beweeg hulle om die troon aanhoudend dag en nag, en hulle sing, sê, driemaal heilig is die Here God almagtig, en nog om daardie troon, sien Johannes, 24 ouderlinge, wat op 24 troon is het, is een voorstelling van ou en nieuwe testamentiese gelowiges. 12 stamme uit die kinders van Israel, verteenwoordiging daarvan, 12 apostels van Jesus Christus, nieuwe testament, verteenwoordiging van al ou en nieuwe testamentiese gelowiges, 24 troone. En dan sien Johannes nog, een groot skare van engele, duisende maal 10, duisende engele. En dan gaan hierdie hemelse leerskare in aanbidding en hulle loof en prys God en die Lam Jesus Christus. Openbaring 4 en 5 is die kerk in die hemel. En as jy na die vijfde hoofstuk oorbeweeg, die kerk in die hemel, dan fokus dit ons aandag op 'n boekrol wat in die regterhand van God op die troon is. En daar word dan iemand gesoek in die hemele wat waardig is om hierdie boekrol uit die hand van God die Vader te neem en sy seels oop te breek, en niemand word waardig gevind nie. En daaroor huil Johannes tot een van die ouderlinge kom om troos en sê, kyk daar, in die middel van die troon, daar is 'n lam, hoofletter, lam, asof hy geslag is. Dit is Jesus, hy is waardig. En dan tree die Heer Jesus na vore, en hy neem uit die hand, uit die regterhand van God, hierdie boekrol. En die oomblik as hy dit doen, dan raak hierdie hemelse wesens en hemelse leerskare in absolute ekstase van aanbidding voor die Here. En hulle sing, hy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want hy is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop. En dan bring die 24 ouderlinge hulle krone en sit dit aan die voete van die Here Jesus of van God die Vader neer. En so eindig hoofstuk 5. Openbaring 4 en 5, die kerk in die hemel. Nou kom ons by Openbaring 6, dit het nou te doen met daardie boekrol. Daardie boekrol wat met 7 seels verseël is, is nou in die hand van die Here Jesus Christus. En daardie boekrol is voorgestel op die kaart deur hierdie oranje boekrol wat hier binne in die boek Openbaring geteken is. Dit dek Openbaring hoofstuk 6 tot Openbaring hoofstuk 18. Dit is 13 aksiebeleide hoofstukke vol drama en trauma in die grootste verdrukking wat daar oor die wêreld gaan kom, 'n tydperk waarvan die Bybel ons leer 7 jaar lank sal duur. So, wanneer die Here Jesus Openbaring hoofstuk 6 vers 1 en 2 die boekrol neem en die eerste seelbreuk gebeur daar dinge op aarde. Dit vertel ons van dinge wat op aarde sal gebeur in die groot verdrukking. En so die tweede, die derde, tot die sesde seel, die sewende seel. En hierdie vier, of hierdie sewe seel sluit ook eintlik die hardloop van die vier perde in Openbaring 6, Openbaring van die Antichrist, oorloë en bloedvergieting wat plaasvind, hongersnode wat daar gaan kom, en talle mense wat gedood sal word op aarde. Dit sluit ook die blaas van die basyne in Openbaring hoofstuk 8 en 9. Dit sluit ook die uitgiet van die sewe goue kruike of komme in, vol van die sewe laaste pla, Openbaring hoofstuk 16. Dit is 'n beskrywing van die groot verdrukking op aarde. En dan is daar baie ander detail wat tussenin gesê word van die hoofrolspelers op aarde in daardie tyd wat kom. Die Satan gaan die wêreld beheer. En die Antichrist gaan sy politieke leier wees. En die valse profeet sy geestelike leier. En daar gaan verskriklike goddeloosheid op aarde wees. Openbaring 6 tot 18. Die groot verdrukking op aarde. En dan Openbaring 19 vestig ons aandag in die hemel op die bruilof van die lam, vers 1 tot 10. Openbaring 19 vers 1 tot 10. Jesus en sy hemelse bruidjie, of aardse bruidjie moet ek liewer sê, sy aardse bruidjie tree in die huwelik. En daar is 'n bruilof, Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Vreugde en blydskap in die onder in die hemelse leerskare. En dan Openbaring 19 vanaf vers 11. Kom die Here Jesus met sy bruidjie, met al sy kinders. Dis die wederkoms van Christus uit die hemel na die aarde terug om die slag van Armageddon te voltrek en sy leers, die antichristse leers, te verdelg, te vernietig op aarde. Openbaring 19 eindig so, met die verskriklike slag van Armageddon en wat daar sal gebeur. En dan Openbaring 20 is die Here Jesus se regering op aarde. Openbaring 20 kom Jesus Christus letterlik as koning op aarde regeer 1000 jaar lang. Let op, letterlik 1000 jaar, letterlik as koning op die troon van sy voorvader Dawid in Jerusalem, wêreldwye koninkryk. Dit kom, die goue tydperk van Jesus se koninkryk. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Die 1000-jarige vrederyk van die Here Jesus Christus. En Openbaring eindig vers 11 tot 15. Openbaring 20 eindig met hierdie van gebeure van vers 11 tot 15. Die groot wit troon, die laaste oordeel, dit word die groot wit troon oordeel genoem. En Johannes sien 'n leerskare, al die goddelose mense van alle tye staan uit die graftyd op en hulle staan voor daardie troon om geoordeel te word. Alle mense, alle goddelose mense, almal wat sonder Christus gelewe en gesterf het, almal wat nooit tot bekering gekom het nie, almal wat nooit uit genade gered is nie, almal wat nooit met die bloed van Christus gewas is van hulle sondes nie, hulle staan op uit die dode, hulle word vergader. Dit sal die laaste dag in tyd wees, die laaste dag, daarna gaan die ewigheid aanbreek. En by daardie laaste dag van die laaste oordeel word boeke oopgemaak en mense word geoordeel na wat in daardie boeke geskryf is, elkeen volgens hulle werke. En 'n ander boek, die boek van die lewe, word oopgemaak. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. God se swaal rukende verdoemenis. So eindig Openbaring 20. En dan breek die ewigheid aan. Openbaring 21 en 22, die eindbestemming van die godsaliges, van die kinders van God, van die bloedgewastes, van die weergeborenes, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe stad, die nuwe Jerusalem. So my vriende, die eerste sleutel wat ek vir jou gee is die sleutel van die raamwerk van die boek Openbaring. En om daai raamwerk bou jy die verhaal van die boek Openbaring, die storielyn, die vertelling van die verloop van gebeure van die eerste eeu na Christus tot en met die volleinding. Nie so moeilik as wat mense glo, dit is nie. Maar daar is 'n tweede sleutel, en dit is die feit dat hierdie boek 'n profetiese karakter het. Openbaring, watter type literêre werk het ons hiermee te doen? Dit is nie 'n geskiedkundige boek nie. Dit is nie 'n poëtiese boek nie. Nee. Watter literatuur het ons hiermee te doen? Dit is profetiese literatuur, futuristiese, eskatologiese literatuur. En moenie dat hierdie moeilike name jou verwar nie. Nee, ons kyk net daarby verby. Dit is 'n boek wat die toekoms voorspel. Profetiese boek. Hy het 'n profetiese karakter. Dit is die enigste, let op, die enigste profetiese boek in die Nuwe Testament. Toe Johannes dit geskryf het, moes alles van sy tyd af vorentoe nog gebeur. Dit was 'n voorspelling van die dinge wat moet kom. 'n Profetiese boek. En het word 5 keer in hierdie boek gesê dat het 'n profetiese boek is. Openbaring 1 vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees. Openbaring 22 vers 7. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Openbaring 22 vers 10, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Openbaring 22 vers 18, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. Openbaring 22 vers 19, as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe. Dit word gesê, dit is 'n profesie. Nou, laat ons maar net weer by die definisie van 'n Bybelse profesie uitkom. Wat is 'n profesie? Die boek Openbaring is in totaliteit 'n profesie. En Dr. Jerry Falwell het dit so gedefinieer, het gesê, Bible prophecy is God's future plan for the world and man. Bybelse profesieë is God se toekomsplan vir die wêreld en sy mense. En nou praat ek van Bybelse profesieë oor die eindtyd, want daar's ander Bybelse profesieë ook wat reeds in vervulling gegaan het. So God se toekomsplan vir die wêreld en sy mense vir die eindtyd. Die boek Openbaring bevat God se toekomsplan vir die kerk van Christus. Dit beskrywe God se toekomsplan vir die volk Israel. Dit beskrywe God se toekomsplan vir die nasies van die wêreld en vir die planeet Aarde. My vriende, die boek Openbaring het wonderlike inligting, absoluut fantastiese inligting. En as jy vandag in die wêreld lees en die nuus op die nuusmedia en die skerms dophou, dan sien jy waarheen is ons wêreld op pad teen die agtergrond van die boek Openbaring. Die boek Openbaring vertel ons waarheen beweeg hierdie wêreld ekonomies. Het jy al gewonder waar gaan die wêreld ekonomie heen? Wel, Openbaring sê een geldstelsel vir die wêreld, 'n kontantlose samelewing waar jy deur middel van 'n merk of 'n nommer gaan koop. Die boek Openbaring vertel ons waarheen beweeg die wêreld polities. Het jy gewonder waar gaan hierdie politieke chaotiese wêreld heen? Wel, dit gaan na 'n nuwe wêreldorde. Wat sal manifesteer in globalisme, een wêreldregering met een wêreldleier? Dit sal die antichrist wees. Het jy al gewonder waar gaan die wêreld geestelik heen? die boek Openbaring vertel ons waarheen beweeg die wereld geestelik godsdienstig. In 'n toestand van kwaai geestelike teruggevallenheid. 'N weg beweeg van die waarheid van die woord. En het gaan uiteindelik uitmond in een groot wêreldkerk in aanhalingstekens. 'N godsdienstige systeem wat alle geloofsvorme sal akkommodeer. Een wêreldkerk. Die boek Openbaring vertel ons van verskillende militêre aktiwiteite. En vriende, luister, die studente van die boek Openbaring van Bybelse profesieë sit regop op die punte van hulle stoele as hulle sien wat in die wêreld gebeur en hulle vergelyk dit met die profesieë van die boek Openbaring en van die Bybel. Ja, die boek Openbaring vertel ons van verskriklike oorloë wat daar in die eindtyd sal kom. Ons lees van hierdie rooi perd wat gaan hardloop, Openbaring 6. Uiteindelik gaan daar, Openbaring 6, 'n vierde deel, 'n kwart van die bewoners van die aarde om die lewe gebring word. Vierde deel. Openbaring 9 lees ons van 'n weermag van 2 x 10.000 x 10.000. Dis 200 miljoen. En daar is so 'n weermag vandag in die wêreld. Dis China. En die nasionale kleure van daai weermag of van daardie land word genoem in Openbaring 9. En daardie weermag ruk oor die wêreld op. En wat doen hulle? Hulle maak 'n derde van die wêreldbevolking dood. En jy kan maar eers 'n kwart en dan 'n derde by mekaar tel en dit uitwerk. Enige som is dit 50%. 50% van die wêreldbevolking. Vertel die boek Openbaring minstens. Dan het ons nog eers gepraat van die oorlog van Armageddon. En ander verskriklike dinge waarvan die boek Openbaring vertel wat in die groot verdrukking moet gebeur. Maar wat die kinders van God nie sal deurgaan nie. Die Here kom hulle haal voor die tyd. So, die boek Openbaring vertel ons van natuurrampe. Ongekende natuurrampe. En as jy vandag luister na die nuusmedia, dan sê hulle, aanhoudend vir ons, is die ergste ooit. Dis die ergste in die geskiedenis. Ergste droogte wat Suid-Afrika gehad het. Ergste in die geskiedenis. En van al die ander natuurrampe. Maar luister vriende, die helfte is jou nog nie gesê van wat kom nie. Die son gaan swart word soos 'n harige sak en die maan soos bloed en sterre sal uit die hemel op die aarde val soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word. Sy navye laat afval. Verskriklike dinge. Mense vlug na soek berge, grotte, skuilings en bid val op ons, bedek ons. Verskriklike natuurrampe, droogtes, hongersnode wat daar op aarde gaan plaasvind. Hittegolwe. Ja, Openbaring 16 praat daarvan. En dan vertel die boek Openbaring ons van hierdie semitiese haat, Joodse haat, wat daar in die eindtyd weer gaan seevier. Luister wat die boek, die Bybel sê. So, daar is 'n vermaning in die boek Openbaring opgeteken omtrent Bybelse die profesieë van die Openbaring, van die boek Openbaring. So, en ek wil hierdie teks vir jou opgooi. Daar is 'n vermaning in hierdie vers. Luister mooi. Die teks sê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie. Want die tyd is naby. En jy moenie miskyk wat hier gesê word nie. Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie. Wat beteken dit? Ek moet dit nie verborge hou nie. Ek moet dit nie toemaak nie. Ek moet dit die lig laat sien. Mense moet dit hoor. En weet jy, net die teenoorgestelde gebeur vandag en oor die afgelope kerkdispensasie. Min word gepreek oor die boek Openbaring. Van min kansels af word die waarheid vir die van Openbaring vir mense uitgelê. Dit word eerder toegemaak. Nee, dit word beskrywe deur geleerdes wat sê dit is onverstaanbare beeldspraak en hulle bestempel dit as simboliek waarvan mense nie kop of stert kan uitmaak nie. En op daardie manier maak jy die waarheid van die boek Openbaring toe vir die mense. En die geleerdes doen dit. Hulle maak die waarheid van die boek Openbaring toe vir die mense. Hulle preek hierdie inhoud nie. Hulle maak het nie oop en bekend vir die mense nie. En dis hierdie waarskuwing waarna ons moet ag gee. Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Jy weet, onkunde oor Bybelse profesieë en onkunde oor die boek Openbaring beroof mense van 'n verwysingsraamwerk vir die eindtyd, beroof mense van 'n toekomsverwagting en van 'n Bybelse perspektief op wêreldgebeure. Daar is 'n derde sleutel wat ek graag vir jou wil gee, en dit is dat die boek Openbaring fokus op die Here Jesus Christus. Ja, 'n mens kan so verlore raak in al hierdie detail en aangegryp word deur al die drama en die trauma, want die grootste gedeelte van die boek Openbaring handel oor die groot verdrukking, en jy kan daarin so verlore raak dat jy dalk die Here Jesus miskyk. En ek kom nou vanmôre vir jou sê dat die sentrale figuur in die boek Openbaring is die Here Jesus Christus. Hy is die middelpunt waarom al die gebeure in die eindtyd en die gebeure waarvan die boek Openbaring ons vertel draai. Hy is die as waarom hierdie hele wiel draai. Hy is die hoofrolspeler in die boek Openbaring. Kom, ek wys dit vir jou. Nommer 1. Die naam van hierdie boek. Wat is die boek se naam? Openbaring 1 vers 1. Die Openbaring van Jesus Christus. Dit is 'n openbaring van Jesus Christus, sy handelinge in die eindtyd, wat hy gaan doen in die eindtyd, die naam van die boek. Maar tweedens, die Here Jesus se naam kom reg hierdie boek voor. Maar ek wil net jou in die eerste versie en in die laaste versie van hierdie boek dan toeneem. Openbaring 1 vers 1 staan die naam van Jesus, Jesus Christus. Openbaring 22 vers 21, die genade van onze Here Jesus Christus, sy met julle almal. En dan lees ons twee keer in hierdie boek, in hoofstuk 1 en hoofstuk 22, dat Jesus sê, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En dit moet ook van die boek Openbaring gesê word. Hy is die Alpha en die Omega van die boek Openbaring, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En dan nog 'n besondere gedeelte wat ons saam gelees het vanmôre, wat die Here Jesus in hierdie boek beskryf, soos hy in geen ander boek in die Bybel beskryf word nie, glo my. Is Openbaring hoofstuk 1 vers 13 tot 16 is die heel eerste gesig wat Johannes sien op die eiland Patmos. Hy sien die Here Jesus Christus, soos ons net nog gesê het, 60 jaar na sy hemelvaart. En hy is gekleed met 'n kleed wat tot op die voete hang, om die bors gegord met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu. Sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Sy oë is soos 'n vuurvlam. Sy stem is soos die geluid van baie waters. Uit sy mond gaan daar 'n skerp tweesnydende swaard. Sy voete het gelyk soos koper wat gloei soos in 'n oond. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou en hy wandel tussen 7 goue kandelaars. En hier is baie simboliek, maar dit het letterlike betekenis, is amper onuitputtelike waarde, geestelike waarde wat jy in hierdie simboliek kry. Nog in geen ander Bybelboek is die Heer Jesus in sy verheerlikte staat so beskrywe nie. Die mees aangrypende beskrywing van die Heer Jesus. So ek wil sê, as jy verstaan dat die boek Openbaring gaan oor Christus, en hy is die hoofrolspeler, sal jy, as jy die studie van die boek Openbaring doen, hom daarin ontmoet, op 'n besondere wyse, hom beter leer ken. Want kyk, in Openbaring hoofstuk 1 verskyn die Here Jesus aan Johannes. Openbaring hoofstuk 2 en 3 is Jesus die hoof van sy kerk op aarde. Openbaring 4 en 5 is die Here Jesus die middelpunt van die aanbidding in die hemele. Openbaring 6 tot 18 is die Here Jesus die regter wat die aarde oordeel in die groot verdrukking. Ek haal weer daardie teks aan Openbaring hoofstuk 6 wat daar staan: berge val op ons, heuwels bedek ons vir die aangesig van hom, hoofletter hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, hoofletter lam. Dis Jesus wat die wêreld gaan oordeel. Openbaring 6 tot 18, Jesus wat die wêreld oordeel. Openbaring 19, die bruilof van die lam. Openbaring 19 verder, die wederkoms van Christus, die slag van Armageddon. Openbaring 20, Jesus wat kom regeer vir 1000 jaar lank op aarde. Openbaring 20 vers 11 tot 15, Jesus die regter op die wit troon oordeel. En Openbaring 21 en 22, by die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe stad, daar is geen son of maan of sterre wat skyn nie. Hoekom nie? Want Jesus is die lig wat daardie stad in ewigheid sal verlig. Hy is die Alfa en die Omega van die boek Openbaring. Hy is die middelpunt. Hy is die center waarom het alles draai. Jesus Christus. En ek wil nou by die vierde sleutel kom. Ek hou die oorlosie doppe achter. Ek haas my, het gaan nou vinniger. Vierde, die laaste sleutel. Ek het gesê, ons het vier sleutels van kennis wat ons wil oorhandig, en waardeur jy die inhoud en die waarheid, die waarde van die boek Openbaring, die kennis daarvan sal oopsluit. En die vierde een is natuurlik die wederkoms, die prominente boodskap van die wederkoms van Jesus Christus. Die mees prominente boodskap van hierdie boek is dat Jesus Christus gaan weer kom om sy kinders te kom haal, en hy gaan weer kom om uiteindelik op aarde te regeer. In Openbaring hoofstuk 1 vers 7 sê Johannes, is asof hy dit nie kan inhou nie, hy moet dit so vinnig as moontlik uitkry. Is eers in Openbaring 19 waar hy ons die wederkoms beskryf, maar hier Openbaring 1 vers 7 sê hy al, kyk, hy kom op die wolke en elke oog sal hom sien. Met enthousiasme skryf hy die woorde. Dis hoe dit gaan gebeur, vriende. As jy hoofstukke 2 en 3, die 7 briewe aan die 7 gemeentes lees, in elke een van die 7 briewe is daar 'n verwysing na een of ander facet van Jesus' wederkoms. Ja, dis nou as jy bietjie met die vergrootglas lees, né? By wyse van Spreuke. En dan in Openbaring 19 word dit vir ons beskryf. Kom ek net vir jou sê, reg deur die Bybel en veral in die Nuwe Testament is daar 318 direkte verwysings na Jesus se wederkoms. Maar hier in Openbaring 19 vanaf vers 11 word dit nou vir ons beskryf hoe al die profesieë wat voorspel het dat Jesus sal kom, hoe dit in vervulling sal gaan. Let op hoe aangrypend beskryf Johannes dit. Openbaring 19 vers 11 tot 14. Toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het omgevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Die wederkoms van Jesus Christus. As jy op die laaste bladsy van die Bybel kom, die heel laaste bladsy van die Bybel, dan word daar 3 keer in 1 hoofstuk gesê, en is die laaste hoofstuk van die Bybel, dat Jesus weer gaan terugkom. Openbaring 22 vers 7. Kyk, ek kom gou. Openbaring 22 vers 12. En kyk, ek kom gou. Openbaring 22 vers 20. Ja, ek kom gou. Dis asof die Bybelleser op die laaste bladsy herinner word. Kyk, as een ding wat jy nie moet vergeet nie. Hierdie Jesus, wat die middelpunt van die Bybel is, wat die middelpunt van die Nuwe Testament is, en wat die middelpunt van die boek Openbaring is, hierdie Jesus Christus, hy gaan weer na die wêreld toe terugkom. En luister, dit is tyd dat jy die wederkoms van die Here Jesus in jou leeftyd verwag. Ek glo alle Christene van alle tye moet 'n kort termyn wederkoms verwagting hê. Wat bedoel ek by 'n kort termyn wederkoms verwagting? Ek bedoel dat jy die Here Jesus Christus se wederkoms in jou leeftyd moet verwag. Dis wat die Here bedoel het. Dat dit so moet wees. Want daarom het Paulus 2000 jaar terug al vir die Tessalonisense gemeente gesê, 1 Tessalonisense 1 vers 10, dat julle sy seun uit die hemel moet verwag. Hulle moes lewe met hierdie verwagting dat Jesus kan in my leeftyd kom. En as daar ooit 'n geslag is waarin die Here Jesus Christus beslis mag kom, is dit die geslag wat vandag lewe. Daarom sê ek vir jou, jy moet 'n korttermyn wederkomsverwagting hê. Jesus kan in jou leeftyd kom. En as 'n mens 'n korttermyn wederkomsverwagting het, weet jy wat se seën bring dit mee? Dit gee vir jou 'n ewigheidsperspektief op die lewe. Dit help jou om jou prioriteite reg te hou en dit motiveer jou tot Christelike diens. As ek die Here in my leeftyd verwag. Ek wil afsluit, vriende. Ek wil verwys na die mees bekende teks in die boek Openbaring. Ek weet jy gaan raai, reg raai wat dit is. Dis 'n teks wat in elke evangelie prediker se boodskap waarskynlik gekwoteer word. En die meeste lidmate van die kerk kan hierdie vers uit hulle kop uitsê. Die mees prominente teks, mees bekende vers in die boek Openbaring. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En ja, hierdie vers sê dat die Here Jesus klop eintlik aan die kerkdeur van die gemeente van Laodicea. Dis eintlik wat dit sê. Maar die kerk bestaan uit lidmate. Kerk bestaan uit geboue nie. Soos aan die lidmate se deure wat hy klop, is aan mense se hartsdeure. En vir die afgelope 2000 jaar, waarin die evangelie van die Here se liefde en sy genade en sy verlossing vir mense verkondig word, is daar 'n geklop aan mense se hartsdeure. Die kloppende Here Jesus Christus is vandag vanoggend ook in hierdie kerkdiens teenwoordig. En ek wil vir u sê, mevrou, meneer, een of ander tyd sal jy hierdie saak van die kloppende Christus moet hanteer, want hy gaan nie weg nie. Die kloppende Christus, wat gaan jy doen met die kloppende Here Jesus Christus? Jy kan reageer of jy kan dit ignoreer. Jy kan jou hartsdeur oopmaak of jy kan dit toehou. Jy kan hom binne nooi of jy kan hom buite laat staan. Jy kan Jesus aanneem of jy kan hom verwerp. Jy kan jou lewe vir hom gee of jy kan weier om dit te doen. Onthou net, jou keuse, jou reaksie gaan gevolge hê. So baie hang daarvan af wat 'n mens met die kloppende Christus Jesus maak. As ek my hart vir hom gee, hom woning in my lewe gee, sal hy vir my woning in die hiernamaals in die hemel gee. Of ek ooit die ewige lewe sal besit, hang af van wat ek met die kloppende Christus maak. Of ek ooit ware vrede sal hê, hang af van wat ek met die kloppende Christus maak. Of ek ooit ware egte blydskap sal hê, hang af van wat ek met die kloppende Here Jesus Christus maak, of ek ooit 'n ware kind van God sal wees en sekerheid daaroor sal hê, hang af van wat ek met hierdie kloppende Christus maak. So baie hang af van jou besluit. My raad is, dis nou genoeg, meneer. Jy het lank genoeg weerstaan, uitgestel, nie gereageer nie, geïgnoreer. My raad is, reageer vandag. Maak jou saak met hom reg. Nooi hom binne.
Vra om al jou sondes te vergewe. Hy wil het doen. Daarvoor het hy gesterf. Vra hom om vir jou ewige lewe te gee. Ware vrede. Ware blydskap. Kindskap. Sekerheid. Die kloppende Christus. Ek haal nog een teksvers aan en daarmee is ek klaar. In Openbaring 22 vers 13 lees ons hierdie woorde: Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En hier aan die hand van hierdie vers wil ek vir jou vra, of is die Here Jesus Christus die Alfa en die Omega van jou lewe? Is hy die begin en die einde, die eerste en die laaste? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie woord hier kon bedien vandag. U woord. En dankie dat dit U is, o Heilige Gees, wat ons verstand verlig en dit open om die skrifte te verstaan. En dankie vir die krag van die skrifte, vir die krag van die lewende woord van God. Want het maak skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die diepste oorleggings en gedagtes van die hart. En Here, ons kom bid vanmôre saam met hierdie gemeente, dat niemand tog hier verlore sal gaan nie. Dat elkeen wat hier is en nog nie gered is nie, uit genade gered sal word. Dat hulle wat nog nie hulle bekeer het, uit hulle sondes tot God nie, uit die duisternis tot die lig nie, dat hulle sal bekeer. En ons bid, liewe Here Jesus Christus, dat U die sulke sal trek vanmôre met liefdeskoorde, en dat die geklop aan die hartsdeur net duideliker sal weer klink vandag.